Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu, također i njihovim graditeljima s kojima se ponosimo i koje spomenike želimo sačuvati za budućnost. Kao što uvijek rado ističem, o našim povijesno-kulturnim spomenicima i njihovim graditeljima govorimo također iz razloga da iz primjera koje nam naši spomenici svjedoče i sami nešto korisnoga prihvatimo i za naš život u našoj svakidašnjici.
U prošlim smo našim emisijama govorili o povijesti gradnje Trga Svetog Marka kao i nacionalnim spomenicima kojima je isti trg i ukrašen. Rekli smo da Trg Svetog Marka u povijesnim vrelima pratimo od sredine 13. stoljeća, kada je na njemu sagrađena i crkva Svetog Marka Evanđelista, i po kojoj je trg dobio i naziv koji stoji i danas. Spomenuli smo da je crkva, i unatoč brojnim iskušenjima kroz koja je prolazila tijekom minulih stoljeća, među kojima su ponajprije potresi, ali i ustrajne obnove, i danas također vjerski, ali i nacionalni spomenik naše povijesti i kulture. Potvrđuju to istaknuti križ na tornju crkve, ali i nacionalne insignije na njezinome krovu postavljene krajem 19. stoljeća. Emisiju smo posvetili na spomen njezine sretno završene obnove, koja je uslijedila nakon potresa, koji je zadesio grad Zagreb 22. ožujka 2020. godine i koja je obnova svečano proslavljena svetom misom zahvalnicom u nedjelju 3. prosinca prošle godine 2023. Misu je uz mnoštvo zahvalnih vjernika te premijera i drugih visokih državnih dužnosnika preslavio pomoćni zagrebački biskup Monsignor Mijo Gorski. Također smo započeli govoriti i o ostalim spomenicima naše povijesti i kulture, kojima je ukrašen Trg Svetog Marka na gornjemu gradu u Zagrebu, a tim ćemo putem poći i danas. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Andrej Paulus i Terezija Galić.
U prošloj smo emisiji započeli govoriti o znamenitim povijesnim spomenicima, odnosno palačama, kojima je osim crkve Svetog Marka ukrašen istoimeni povijesni trg Svetog Marka. Nakon povijesti gradnje Banskih dvora, u kojima su stolovali hrvatski banovi, a danas vlada Republike Hrvatske, i koji još uvijek čekaju na svoju obnovu nakon oštećenja u potresu 22. ožujka 2020. godine, započeli smo govoriti o povijesti gradnje današnje palače Hrvatskog sabora, koja stoji na Trgu Svetog Marka na gornjem gradu na broju 6. Uz povijest njezine gradnje spomenuli smo kako bi saborska zasjedanja konačno, po uzoru na ostale europske metropole, dobila svoje stalno mjesto. Kupljena je godine 1731. kuća u Zagrebu na Trgu Svetog Marka, koja se nalazila na mjestu današnje saborske zgrade. Još iste godine zgrada je stradala u požaru. Zidarski majstor iz Zagreba, Matija Leonhard, iz temelja je oko godine 1738. iznova projektirao tada kraljevinsku, odnosno danas saborsku palaču. Ona je tada bila ne samo najveća, već i po vremenu gradnje i ljepoti i prva barokna palača u gornjem gradu.
Danas ponajprije ističemo tko je bio spomenuti graditelj Matija Leonhard. On je izučio graditeljski zanat vjerojatno u Beču, a od godine 1730. postao je građaninom grada Zagreba te imao kuću u današnjoj Radićevoj ulici i od tada upotrebljavao naslov zidarski majstor. Godine 1741. osnovao graditeljski ceh, danas bismo rekli obrtničko udruženje, koji su sačinjavali zidari, tesari i klesari. Od godine 1752. Matija Leonhard ulazi u politički život grada Zagreba, te je obnašao gradske dužnosti, a među ostalim službama bio je i gradski zastupnik, poslije i blagajnik. Odlikovao se i na humanitarnim poslovima, te bio pomoćnik skrbnika župne crkve Svetog Marka i upravitelja gradske ubožnice. U njoj su bili zbrinuti siromašni ljudi koji nisu imali nikoga svoga, a time ni od čega živjeti. Graditelj Matija Leonhard bio je i prijatelj Isusovaca, koji su tada imali na Gornjemu gradu glasovitu gimnaziju i sveučilište, a zgrada stoji i danas, te lijepu baroknu crkvu Svete Katarine, koja također stoji i danas i upravo su u tijeku radovi na njenoj obnovi, koja je započela nakon spomenutog svima nam znanog potresa od prije 4 godine, mislimo na godinu 2020. Radeći za Isusovce u Zagrebu i Franjice Hrvatsko-kranjske provincije, a Zagrebačkome Kaptolu, te hrvatsko plemstvo graditelj Matija Leonhard razvio je znatnu graditeljsku djelatnost ne samo u Zagrebu, nego i izvan Zagreba u više mjesta u Hrvatskoj. U Zagrebu je sagradio skladne barokne građevine, među njima godine 1737. i znameniti Isusovački ljetnikovac kraj nekadašnje kapele, danas crkve Svetog Franje Ksaverskoga, na predjelu grada koji zbog barokne ljepote ove crkve nazivom Ksaver. Poslije je početkom 19. stoljeća ljetnikovac kupnjom postao Vila Malin, danas kuća u ulici Naumovac, na broju 12, u vlasništvu časnih sestara služavki maloga Isusa. Međutim, i ova je povijesna zgrada teško stradala u potresu 2020. godine i nalazi također u procesu obnove. Graditelj Matija Leonhard projektirao je godine 1754. i znamenitu palaču za Baltazara Magdalenića u Demetrovoj ulici u Zagrebu, na broju 7-9. Jedno stoljeće poslije, oko 1830. godine, palači je s južne strane prigrađen klasicistički portir koji se pripisuje poznatom graditelju Bartolu Felbingeru. Palača danas svojom slojevitošću objedinjuje izgradnju nekoliko epoha, povezujući ih u skladnu cjelinu izrazite arhitektonske, urbanističke i povijesne vrijednosti. Također je i spomenik naše povijesti i kulture. Ističem da je graditelj Matija Leonhard sagradio i više drugih znamenitih palača, a mnoge od njih danas su i spomenici naše povijesti i kulture. Graditelj Matija Leonhard umro je u Zagrebu 1762. godine.
Vratimo se još zgradi Sabora, koju je sredinom 17. stoljeća projektirao Matija Leonhard. U zgradi se prema njegovim projekcijama nalazilo i spremište oružja, a povremeno su se čuvali topovi za obranu grada. U novoj, ali tada još uvijek i nedovršenoj zgradi, namijenjenoj zasjedanjima Sabora, čuvala se i arhivska građa. U novoj zgradi Hrvatski sabor je prvi put zasjedao 6. svibnja 1737. godine. Kada je riječ o arhivskoj građi, i danas ističem da se sve do 17. stoljeća u Hrvatskoj, kao i svuda u Europi, arhivska građa čuvala po crkvama i samostanima, gdje su se pohranjivale važne listine i oporoke. Zemaljski protonotar, što znači glavni bilježnik, Ivan Zakmardi Djankovečki, dao je sredinom 17. stoljeća izraditi hrastovu škrinju u kojoj su se čuvale temeljne isprave Hrvatske države. Škrinja je dobila naziv škrinja privilegija, imala zaštitnu bravu koja se otključavala s 3 različita ključa. Jedan je čuvao ban, drugi podban, a treći protonotar, zemaljski bilježnik. Tim su se redom ključevi stavili u bravu i tek se tada mogla otvoriti. Škrinja je imala samo simbolično značenje, jer se u nju mogao smjestiti tek manji dio isprava. Zbog toga je Hrvatski sabor odredio da se škrinja privilegija, koja je od 1643. godine bila pohranjena u prostoriji iznad sakristije stolne crkve na Kaptolu, godine 1763. prenese u novo sagrađenu zemaljsku kuću, danas zgrada sabora na Trgu Svetog Marka na Gornjem gradu. Kasnije nastali spisi preneseni su godine 1840. u Banske dvore, gdje se čuvaju sve do njihova preseljenja 1913. godine u novu zajedničku zgradu sa sveučilišnom knjižnicom, gdje se od tada nalazio zemaljski arhiv. Danas je to Hrvatski državni arhiv, ali i reprezentativna palača i spomenik naše povijesti i kulture na Matulićevom trgu u Zagrebu.
Od 1765. godine Sabor je pod svoj krov primio i Zagrebačku županiju. Kako je županija imala vlastite urede, sudove i arhiv, Saborska su se zasjedanja zbog nedostatka prostora i dalje ponekad održavala u Varaždinu, u stanu bana ili opet u Zagrebu u biskupskom dvoru. Sabor je na taj način stanovao sa Zagrebačkom županijom do 1807. godine, kada je donesen zaključak da se kupi nova kraljevinska kuća u kojoj će se uz sabor moći smjestiti i najviši sudovi i banovi. U tu je svrhu godine 1839. kupljena susjedna kuća na uglu od vlasnika Nikole Zdenčaja, a dvije godine kasnije i kuća na uglu Županijske i Opatičke ulice od trgovca Franje Karničnoga. Posao je povjeren arhitektu Aleksandru Brdariću, koji je podigao veliku dvokatnicu, a nacrt predvorja i dvorane za saborska zasjedanja zadržan je i danas.
Dopustite mi nekoliko riječi tko je bio i slavni graditelj spomenute dvokatnice za saborska zasjedanja, Aleksandar Brdarić, popularno zvani i Škender. Za njega znamo da je rođen 1814. ali ne znamo njegovo mjesto rođenja. Znamo da je umro u Zagrebu 18. siječnja 1872. Povijesna vrela također svjedoče da je zidarski zanat izučio u Lavovu, današnjoj Ukrajini, je dopunio školovanje učenjem mjerenja, izračunavanje troškova i arhitektonsko crtanje. U srpnju godine 1837. primljen je Aleksandar Brdarić u građevinski ceh u Zagrebu na osnovi majstorskog rada, a dvije godine poslije, u veljači 1839. upisan je zbog pokazanih sposobnosti, ali i zasluga u knjigu zagrebačkih građana. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Do šest u kino, ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u ti Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Do šest u kino ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u ti Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije i dalje govorimo o znamenitom graditelju Aleksandru Brdariću kao i spomenicima kulture koje nam je ostavio u baštinu. Povijesna vrela također svjedoče da je graditelj Aleksandar Brdarić razvio zapaženu graditeljsku djelatnost koja je brojem radnika nadilazila dotadašnje zagrebačke okvire. Godine 1839. i 1840. gradio je vlastitu obiteljsku kuću u Matoševoj ulici broj 3. U Opatičkoj ulici broj 10 po vlastitom je projektu izveo kuću Ane Paravić, koja je 1892. pregrađena, ali je zadržan Brdarićev tlocrt. Dugačko istočno krilo podignuto na gradskom bedemu i kraća krila južno i sjeverno, što sežu do ulice i zatvaraju dvorište. Treći njegov rad jest kuća gradonačelnika Vjekoslava Frigana, također i spomenik kulture, koja je sagrađena 1840. godine i pripada malom broju najviših dometa kasnog klasicizma u Zagrebu. Iste godine započeo je graditelj Brdarić i brojne gradnje izvan Zagreba, a među njima je sagradio godine 1841. dvorac obitelji Bunjevac u Jaškovu kod Ozlja, koji je, prema ocjenama stručnjaka, prvorazredno ostvarenje kasnog razdoblja klasicizma među našim ladenskim zdanjima. Dvorcu, koji je danas zaštićen i spomenik kulture, glavno pročelje krase 4 velike pilastra s jonskim kapitelima. Godine 1845. povjerena je graditelju Aleksandru Brdariću izradba projekta za palaču Zagrebačke županije na Markovo trgu u Zagrebu. Izvedba je trajala do potkraj 1849. godine, a unutrašnji radovi završeni su 1864. Ta je palača poslije uklopljena u sjeverni dio današnje palače Hrvatskoga sabora na Trgu Svetog Marka. Godine 1846. i 47. ukrasio je graditelj Aleksandar Brdarić grad Zagreb, odnosno današnji Gornji grad, preuređenjem palače u Opatičkoj ulici 18 u Zagrebu, te vrlo vjerojatno sagradio i svečanu dvoranu po kojoj je palača dobila naziv dvorana, kasnije Ilitska, odnosno preporodna dvorana. Ukras dvorane i stropa izveden je u duhu tada najmodernijih romantičkih kretanja u europskoj arhitekturi i umjetnosti dekoriranja. Osim dvorane, izradio je Brdarić najvjerojatnije i stupove, altane na istočnom pročelju palače, koji prije preuređenja nisu postojali. Godine 1849. na poziv bana Jelačića, graditelj Aleksandar Brdarić napušta građevinski ceh i time se odvaja i od svoje projektantske i graditeljske djelatnosti. Prešao je u državno hrvatsko-slavonsko graditeljno upraviteljstvo, danas bismo rekli ministarstvo, te sudjeluje također i u radu odbora za poljepšanje grada Zagreba. U tu svrhu doneseni su i posebni gradski, ali i državni zakoni u pogledu gradnje, ali i uređenja gradskih ulica i kuća.
Vratimo se sada još malo povijesnom značenju palače Hrvatskog sabora, koja stoji danas na Trgu Svetog Marka u Zagrebu. U toj palači donesene su i osobito važne saborske odluke. Tako je 23. listopada 1847. Njihova je bit da se umjesto dosadašnjeg latinskog jezika, koji se u saborskim raspravama koristio još iz vremena narodnih vladara, ne samo kod nas, nego i diljem Europe, od sada ima koristiti samo hrvatski jezik, i to u štokavskom izgovoru, u smislu nacionalne integracije. Ističem da su tada u javni život uvodile i materinski, odnosno nacionalni jezici, sve europske zemlje. Ipak s tom razlikom da su nama, umjesto materinskog hrvatskog jezika, htjeli Mađari nametnuti mađarski jezik, a bilo je razdoblja kad nam se pokušavao nametnuti njemački jezik u javnu uporabu. Hrvatski jezik uveden je godine 1847. kao službeni jezik u štokavskom izgovoru u cjelokupni javni život, u sve gradske i vladine urede, u sve škole i na sve učilište, također i u Hrvatski sabor. Od tada se i saborski dnevnici pišu samo na hrvatskom jeziku, a do tada je to stoljećima bio samo latinski jezik.
Početkom 20. stoljeća, kako smo i spomenuli, postalo je jasno da je nemoguć suživot Sabora i Zagrebačke županije u jednoj palači, pa je 1907. godine Kraljevska Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinska zemaljska vlada kupila stare kuće jednokatnice na Markovom trgu u Kamenitoj, Opatičkoj i Županijskoj ulici, te raspisala natječaj za projekt palače Hrvatskoga sabora, koja bi jedinstvenim pročeljem ujedinila sve već postojeće kuće na toj parceli.
Za današnji izlet zgrade Hrvatskog sabora, koja je također oštećena u potresu 20. ožujka 2020. godine i čeka također red na svoju obnovu, zaslužni su projektanti Lav Kalda i Carlo Susan, koji su završili radove 1911. godine, tijekom koje je i Zagrebačka županija prodala svoju zgradu saboru.
Ističem da je u ovoj zgradi Hrvatskoga sabora pred kraj Prvog svjetskog rata na zasjedanju sabora 29. listopada 1918. godine donešena povijesna odluka o raskidanju svih državno-pravnih veza s Austro-Ugarskom monarhijom. Sjednicu sabora tog dana vodio je dr. Bogdan Medaković, a prisustvovao joj je i ban Anton Mihalović. Nakon kratke rasprave donesena je jednoglasna, ali i nesretna odluka, koja je bit raskidaju sve državno-pravne veze hrvatskih zemalja s Austrijom i Ugarskom. Dalmacija, Hrvatska i Slavonija s Rijekom proglašuju se nezavisnom državom prema Austriji i Ugarskoj, koja s ostalim južnoslavinskim zemljama dotada bila u državnoj zajednici Austro-Ugarske monarhije i Hrvatska tada stupa u zajedničku državu Slovenaca, Hrvata i Srba. Ovim, u stvari ishitrenim, ali i nepromišljenim zaključcima sabora, prestali su važiti državno-pravni odnosi između Hrvatske i Ugarske uspostavljeni još 1102. godine, poznatom personalnom unijom koju su u Ugri, odnosno Mađari, često kršili, snagom jačega. Pokazalo se to osobito u doba osmanskih prodora, kada su hrvatsko-ugarski kraljevi, i unatoč zadanim obećanjima, uvelike zanemarivali pomagati hrvatsku obranu. Njihovim nemarom i Bosna šaptom pade 1463. godine pod osmansku vlast, a te posljedice osjećamo i danas.
Poštovani slušatelji, dalje govorimo o znamenitosti datuma 29. listopada 1918. godine. Tadašnjom odlukom Hrvatskog sabora prestali su također važiti državno-pravni odnosi s Austrijom uspostavljeni 1527. godine na okupljenom Hrvatskom saboru u Cetingradu, ali i značenje hrvatsko-ugarske nagodbe sklopljene 1868. godine. Nadalje, u deklaraciji Hrvatskog sabora od 29. listopada 1918. godine također se naglašava i spremnost Hrvatske u pogledu njenog pristupanja u zajedničku državu s kraljevinama Srbijom i Crnom Gorom. Sastavljena je istog dana i pokrajinska vlada za Hrvatsku i Slavoniju na čelu s dotadašnjim banom Antunom Mihalovićem, koji se stavio na raspolaganje Narodnom vijeću. Ove zaključke prihvatili su i ostali južnoslavenski političari iz monarhije, te se 29. listopada uzima kao datum osnutka države Slovenaca, Hrvata i Srba. Novo osnovana država obuhvaćala je Hrvatsku, Slavoniju, Dalmaciju, Istru, grad Rijeku, Trst, slovenske zemlje, Korušku, Kranjsku, Štajersku, Gorišku i Gradišku, također i Bosnu i Hercegovinu te Vojvodinu, zatim Baranju, Banat i Bačku. Kao najviša vlast ističe se predsjedništvo Narodnog vijeća u Zagrebu, kojem su podređene pokrajinske vlade u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Splitu i Novom Sadu. Znamo zbog ubrzanih političkih igara, Narodno vijeće u Zagrebu nije željelo, a niti imalo snage zadržati svoju vlast. Okrenulo se uskoro prema Beogradu. Naime, Narodno vijeće 31. listopada iste godine 1918. požurilo poslati službenu notu predstavnicama sile Antante u Londonu i srpskoj vladi u Beogradu o uspostavljanju nove države i namjeru o ujedinjenju, a za svoga vanjskog predstavnika ovlastila Jugoslavenski odbor koji je djelovao u emigraciji. Još i danas na spomen te nesretne odluke, ali na neki način i neizbježne, postoji mala ulica na Gornjem gradu u Zagrebu sa zapadne strane zgrade Hrvatskog sabora, koja nosi naziv ulica 29. listopada 1918. i koja svjedoči da je baš tog dana i datuma, pred kraj Prvog svjetskog rata, Hrvatski sabor donio povijesnu odluku o raskidanju svih državnopravnih veza s Austro-Ugarskom monarhijom, ali i nesretne odluke koje su slijedile.
Ističem da je u ovoj novoj zgradi Hrvatskog sabora također i Stjepan Radić održao svoj znameniti govor nepunih mjesec dana poslije 24. studenoga 1918. kojega je bit "Ne srljajte kao guske u maglu" u Beograd, odnosno Prvu Jugoslaviju. Ali njegov apel nije tada imao, a niti je mogao imati, nakon spomenute saborske odluke od 29. listopada 1918. bilo kakvog značajnijeg odjeka u javnosti. Znamo što je potom uslijedilo. Ulazak Hrvatske u okove Prve Jugoslavije, koja je od početka smatrana tamnicom hrvatskoga naroda, a potom i druge od koje smo se uz pomoć Božju i uz velike žrtve Domovinskog rata oslobodili.
Razumije se, uslijed dugotrajnih procesa građenja i prepravki, današnja zgrada Hrvatskog sabora prema ocjenama stručnjaka sadrži mješavinu oblika i stilova gradnje u kojoj su vidljivi elementi klasicizma, neorenesanse i secesije. Upravo zbog svega toga, današnja zgrada Hrvatskog sabora predstavlja također značajan spomenik naše povijesti i kulture. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Moj Zagreb mene zna i ja njega poznajem. U svakom koraku ljepotu prepoznajem.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagrebija, ma stara prijatelja, Zagrebčane postaje.
Zagreb sretan je i ja sam sretni, kad Zagreb sjetan je i ja sam sjetni.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagrebija, pa sta
ja imam rad, još ne stariš, vječno si mlad.
U srcu ti si moj svjedo, moj svjedo.
Moj Zagreb, moj Zagrebija, pa stara prijatelja, Zagrebčane postavlja.
Zagreb
nastavku naše emisije i dalje govorimo o likovnom ukrašavanju palače zgrade Hrvatskoga sabora na Gornjem gradu u Zagrebu. Pročelje je ukrašeno kao što i dolikuje, osim insignijama i zastavama današnje Hrvatske države Republike Hrvatske, također i koloriranim povijesnim grbom trojedine kraljevine Hrvatske Slavonije i Dalmacije iz doba srednjovjekovlja. I to iz razloga što je unatoč višestoljetnog prolaženja kroz Scile i Haribde, odnosno brojna iskušenja, Hrvatska ipak uspjela, razumije se i uz Božju pomoć, sačuvati bitne elemente svoje državnosti i suverenosti, koji se bitno potvrđuju i u instituciji Hrvatskoga sabora. Na njenim temeljima izgrađena je današnja Hrvatska država, Republika Hrvatska, kako smo i spomenuli, uz velike žrtve, također i u nedavnome domovinskome ratu, koji je obilježen i skrunicom u ruci i kod naših branitelja.
Osim gradnje lijepih i znamenitih baroknih palača, koje okružuju danas trg Svetog Marka u Zagrebu, doživio je isti trg tijekom stoljeća i druge brojne povijesne činjenice, tako i nezaboravne srpanske žrtve iz 1845. godine. S prozora reprezentativne spomenične kuće Tadije Ferića na uglu Markova trga i Mletačke ulice oglasio se prvi hitac koji je potaknuo pokolj tijekom demonstracija na kojima su se sukobili mađaroni i simpatizeri Narodne stranke, a na potonje je pucala vojska. Ubijeno je 15 osoba i 30-ak je ranjeno, koje su prenesene u bolnicu Milosrdne braće u Zagrebu, koja je stajala na mjestu gdje je danas crkva ranjenoga Isusa, na početku Ilice u Donjem gradu, a u njene mrtvačnice privremeno su smješteni poginuli. U svojoj toj nesreći dopustite mi također spomenuti da je grof Jurica Oršić, tada i jedan od vođa hrvatske preporodne politike, nakon sutradan održanih svećenih zadušnica, koje je u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu u Zagrebu služio zagrebački biskup Juraj Haulik, istog dana, uz pomoć svojih suradnika, utemeljio financijsku zakladu za redovitu svakogodišnju svećenu misu, zadušnicu, na dan 29. srpnja, i to kao stalnu obljetnicu sjećanja na poginule žrtve tog dana. A Jurićina supruga, Wilhelmina, rođena Hiller, odmah je pokrenula akciju za zbrinjavanje ranjenika i njihovih obitelji, i u tu je svrhu organizirala zasebni upravni odbor sastavljen od uglednih i zaslužnih gospođa koje su skupljale priloge za njihovo zbrinjavanje.
Evo i još jedne i u današnjoj javnosti posve zaboravljene činjenice vezane uz trg Svetog Marka. Naime, prema pisanju časopisa Vijenac, Matice Hrvatske, iz godine 1880. čitamo da je na trgu Svetog Marka od sredine 17. stoljeća stajao lijepi kip Bogorodice i da je tijekom stoljeća postao već jako trošan, ogreben, oštećen, te se počelo razmišljati da se zamijeni novim dostojnijim spomenikom. Pružila se prilika te je gradsko vijeće za vrijeme vlade bana Josipa Šokčevića 1865. godine kupilo za znatnu svotu lijepi kip Majke Božje saliven od poznatoga bečkoga kipara Antona Fernkorna. Međutim, kupljeni kip stajao je dugo gotovo zaboravljen. A kad je godine 1869. hrvatski kralj Franjo Josip I. dolazio u posjet gradu Zagrebu, dala je gradska općina ukloniti s Markova trga već doista jako oštećeni Marijin kip, namjeravajući staviti na isto mjesto spomenuti Fernkornov kip Gospe.
Međutim, pokazalo se da je trg Svetog Marka jako premalen za Fernkornov kip i stoga je odlučeno postaviti ga na Kaptolski trg pred Stolnu crkvu, gdje je postavljen, ali nekoliko godina poslije i gdje stoji danas. Zanimljivo je spomenuti da je prema vijestima matičinog časopisa Vijenac na tom mjestu na Kaptolu stajala nekoć ogromna lipa, pod kojom su zagrebački kanonici održavali ljeti svoje sjednice. No budući je to vijećanje koram populom, dakle pred očima naroda, ponekad bilo i jako burno. Vijenac je naveo da je zagrebački biskup odredio da Kaptol svoja vijećanja održava u sakristiji, sve dok kanonici nisu u 17. stoljeću podignuli lijepu vijećnicu, koja je poslije i zbog trošnosti porušena, kako bi se dobilo primjereno mjesto za kip Bogorodice. Na postavku od granita postavljen je visok kamen stup, ukrašen prelijepim cvjetovima ljiljana, a na njegovu vrhu stoji pozlačeni kip Bogorodice s 4 anđela, koji je okrenut prema stolnoj crkvi, dok su fontana i cijelo idejno rješenje dijelo arhitekta Hermana Bolea. O ljepoti kipa Bogorodice govorit ćemo više kada budemo govorili o Kaptolskom trgu. Za sada ističem da je u stvari gradska općina na Gradecu godine 1880. ukrasila Zagreb novim umjetničkim uresom, kipom Bogorodice, s koji je okrenut prema stolnoj crkvi, jer doista njegova impozantna veličina ne bi pristala na premaleni trg Svetog Marka.
Poštovani slušatelji, u našoj smo emisiji malo prije spomenuli da su trg Svetog Marka, a zajedno s njim i palača Sabora, doživjeli tijekom stoljeća i burne povijesne činjenice. Tako i nezaboravne srpanjske žrtve iz 1845. godine. S prozora reprezentativne spomenice kuće Tadije Ferića na uglu Markova trga i Mletačke ulice oglasio se prvi hitac koji je izazvao brojne žrtve tijekom demonstracija na kojima su se sukobili mađaroni i simpatizeri Narodne stranke, a na potenje je pucala i vojska. U svezi s time, dopustite mi također spomenuti tko je bio Tadija Ferić, vlasnik spomenute kuće koja je zbog svoje umjetničke ljepote danas i spomenik naše povijesti i kulture. Prije svega, povijesna suvrela utvrdila da Tadija Ferić, vlasnik spomenute kuće koja je i danas spomenik naše povijesti i kulture, nije kriv za ispaljeni metak s prozora njegove kuće. On je suradnik politike Hrvatskog narodnog preporoda i poznati je dobrotvor.
Tadija Ferić završio studij prava, vjerojatno u Zagrebu, i nakon položenog odvjetničkog ispita godine 1803. imenovan je pod odvjetnikom Zagrebačke županije. Potom je profesor u Osječkoj gimnaziji do 1805. godine, a poslije je odvjetnik Zagrebačke županije, te dugogodišnji upravitelj posjeda Zagrebačke biskupije i kraljevinski poreznik. U to vrijeme Tadija Ferić osniva sirotište za djecu na svom posjedu u Svetom Urbanu kraj Štrigove u Međimurju. Kasnije su štićenici, u znak zahvalnosti, Tadiji Feriću, njegovoj supruzi Katarini, godine 1822. podignuli obelisk. Od 1811. do 1831. član je više komisija Hrvatskog sabora, a od 1830. godina predsjednik, odnosno činovnik, sudbenih stolova Zagrebačke i Varaždinske županije. Za zasluge u državnoj službi, hrvatsko-ugarski kralj Franjo I. Habsburški dodijelio je Tadiji Feriću, njemu i njegovoj obitelji, za zasluge u javnom životu, misli se na promicanje kulture i prosvjete u narodu, 22. kolovoza 1833. godine, plemstvo i grb s posjedom Hudi Bitek, područje istoimenog sela kraj Kupinačkoga Kraljevca, te istoimenim pridjevkom.
Poštovani slušatelji, ovime smo završili današnju našu emisiju u kojoj govorimo o povijesnim i kulturnim spomenicima u gradu Zagrebu. Danas o onima koji su smješteni na trgu Svetog Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, također i o odabranim povijesnim događajima vezanim uz njih. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom Hvaljen Isus i Marija.
Ako odmah krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške, a to se zna dobro u ulici Vlaški. Navek su bili dečki dosta vraški. Ak se dobro sećam, puno prije roka, već sam se skital po grmlju oko smroka. Klapi sam imao samo dečke prave. Svud nas je bilo, od Slemena do Save. Posle smo išli na gemište kod Bednjanca, a danas nas žene ne puštaju z lanca. Kak idemo kraju ove naše priče, svi skup smo spali samo na kafiće. Ako opet krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške. To dobro se zna, po ulici Vlaški navek su vam bili Bormeć, dečki Vraški. Zbog toga nitko ne krivi, sad živim na Trešnjevki, Zagreb meni živi. Zagreb je moj grad, Zagreb je moj grad.